Vítám vás v přednášce Univerzity Bytí 0. stupně. Budu předkládat svoje odpovědi, názory na vaše otázky a byl bych velmi rád, kdybyste i nadále měli vlastní pohled a vlastní úvahu. Do jaké míry lze biotronikou ovlivnit sníženou funkci štítné žlázy? Ano, působit na funkční poruchy lze a u té štítné žlázy je to o to složitější, že tam máme paradoxní stavy, kdy nám štítná žláza pracuje velmi úspěšně a přitom je faktický nedostatek hormonu, tehdy, když tělo na ten hormon reaguje chybně, anebo autoimunitní reakcí a tak dále. Čili pokud se ptáte na tu základní funkčnost štítné žlázy, tak to by možné bylo a si za ty léta se to v mnoha případech potvrdilo. Co je to živá strava a jaký by měla být, jaká by měla být životospráva, promiňte. No, nemělo by vycházet z našeho izmu nebo nějaké představy, ale mělo by vycházet z reality toho, kdo se ptá, tedy lidského tvora, který je někde posazen v tom žebříčku výživovém a to předurčuje v podstatě do velké míry i výběr potravin, pro které je to tělo postaveno, protože těla různých tvorů a jaksi bytostí jsou také pro různé typy potravin postavena. Takže má to být přirozená lidská strava. My se domníváme, že to je strava vegetariánská a měla by být doplňována o potraviny, které neprošly příliš destruktivními procesy, jako je vaření, pečení, smažení a tak dále, protože má tedy živou potravinu, která obsahuje ještě životní sílu, která do ní byla vložena při růstu, já nevím, třeba nějaký plod, semeno, tak když sníte přímo ze stromu nebo ze záhonu, tak je to nejenom hmota, ale i životní energetika, která vás napájí. Když potom třeba už ta třešeně zvadla a máte ji v tom košíku, než vám ji dovezou 3 dny, tak už je to jenom hmota, která i tak je zajímavá jistě, ale ta životní náplň už postupně odchází. V lidské stravě by měla být jistá část živých potravin, to znamená takových, které ještě můžou sklíčit a tak dále a tak dále. Svého času před lety lidé třeba si nechávali naklíčit některá semena a ty pak používali ke své výživě, což bylo jistě výhodné. No, to je dotaz. Ještě tam nejsme a už se ptáme, jak to bude dál. Po zlatém věku, a tady je třeba vysvětlit, co se míní zlatým věkem, protože to je terminus technicus, který se užívá pro jistou část platonského roku, který trvá 25 000 let a opakuje se stále a stále v jakýchsi cyklech na planetě. A v tom platonském jaru mluvíme často o právě zlatém věku, protože je velmi výrazný proti té zimě, která je dobou jaksi spíše stagnace a duchovních jaksi nedostatků. A tady potom najednou přichází vždycky obrodné hnutí, které se snaží věci někam posouvat a dát do lepších vztahů. Odkloní se, a tedy ptáte se, zda budou lidé opět upadat po zlatém věku, odkloní se a začnou prosazovat materiální hodnoty, lež a peníze? Proč lidé, když projdou zlatým věkem, se musí zase zrodit do horšího? Nevím. Možná proto, že když se narodíte jako zcela neopotřebovaný jedinec, tak za pár let, které uběhnou většinou jako okamžik, se poznáte jako jedinec již zcela opotřebovaný a postupně odcházející. Tak je to i s kulturou, s filozofií, s civilizací. Jsou tu doby rozmachu a růstu a pak zcela zákonitě i doby jaksi dekadence a úpadku, ale není to tak vždy. Platí to pro ty vlastně takové ty velmi neustálené doby z různých důvodů. Pakliže už něco vyzraje a stane se jakoby běžným, tak už to tak zase neprobíhá. Ale my jsme první tvor, který je člověkem, což je krize obrovská. No a jaksi tady se ta prvakost velmi projevuje. Je to vidět na tom lidském jednání, na té nestabilitě, sklonům ke lži, k podvádění druhých i sebe. Je to vidět na touze po boji, vynikání, krádeži druhým. Prostě když někde něco pěkného, tak člověk kouká většinou, jak by mu to sebral, na osobní úrovni, na státní, to jsou potom války. Takže snad proto je to tak rozkolísané. Myslím si, že později, snad i ve vyšších lidských druzích než je náš, protože nikdo ještě nedokázal, proč by zrovna člověk měl být posledním druhem na zemi, to je pořádný homocentrismus, když to lidé tvrdí, tak možná u těch vyšších už to bude snazší. Má svůj hluboký význam pořadí živlu I, A, U, E ve jménu přinašeče. No, já bych řekl, že tento odřad písmen a vlastně vlivů přinašeči příliš nenáleží, on mu náleží samozřejmě, ale přeneseně. Tento sled písmen ukazuje na to, co je výsledkem dělení té podstatné části, která pak tvoří ten prostor a čas a i nás v konečném důsledku. A je to tedy synonymum pro tvůrčí dílo, pro tu realitu, v které se nacházíme. U přinašeče musí přijít navíc ta podstatná síla toho jaksi jednotícího prvku, toho prazákladu podstaty a nekonečna. A to nekonečno se značí vždycky kroužkem. No a kroužek čteme jako O. A ještě k tomuto pořadí, jak si nám dává jakoby vztahy těch jednotlivých prasil, které jsou za vším, co můžeme pozorovat, protože ta první dvojnost, kdy z ničeho se stává něco, tedy dva body, a prostor mezi nimi je čas, tak i ony se rozdělí, zase každý jeden, aby byly úplné a kompletní, protože kdyby působil zákon přírodní jen v jedné oblasti a ne ve všech, pak to není zákon. Znamená to tedy, že i na samotné tvoření, kdy z toho ničeho se tvoří prvé oddíly, musí být tedy platný pro toto prvé tvoření. No a jelikož ty čtyři ráhna, ty čtyři síly, které staří nazývali živly, tedy oheň, voda, země, vzduch, tak tyto síly a živly byly vnímány jako vlastně tvořící, tvůrčí principy. Dnešní člověk, když uslyší tyto názvy živlů, tak sklouzává často ve svých představách buď zcela hmotným souvislostem, anebo je odmítá jako hloupost. Ale nedejte se mýlit. Pochopit nějakou myšlenku, nějaký výraz, teprve potom můžeme soudit. Dříve ne. Je v tom největší moudrost světa. Je to o tom, jak je tvořen čas, prostor, vesmír a i my. A přesto, že to můžeme v některých dobách věřit, nevěřit, vysmívat se či jinak, tak přesto ta pravdivost bude taková, jaká je, nezávisle na lidském vědomí. Byla ta pravdivost před vznikem člověka dokonce jako druhu a bude možná dávno, když už tu planeta Země nebude existovat. Takže tak zní jméno podstaty. Tam se ty písmena čtou vlastně obráceně. A teďka čtou. Už staří říkali, nesmíš vyslovit. Byla vydána zápověď, ale ona byla vydána jinak, než dnes je chápáno. Dnes se to doložilo ve stádiu jakéhosi příkazu, vlastně skoro až zákona. Původní smysl a byl naprosto jiný. Abys pochopil to jméno, nesmíš jej jen číst. ale musíš jej prožít, čili zrealizovat. Pouhé čtení nebo vyslovení neznamená nic. Teprve vědomé čtení a vědomé vyslovení je to, co to jméno vyjadřuje. Je to ostatně stejné jako se vším jiným. Když budete říkat dokola slovo kastrol, tak to pořád ještě kastrol nebude, ale bude to jenom jaksi slovní vyjádření něčeho. Aby to byl kastrol, musí ten kastrol skutečně existovat. Reálně. Tak je to i s tím čtením těchto písmen. Jenom číst nestačí. Staří učitelé se snažili své žáky varovat před povrchností a před snahou zjednodušovat. Protože to vedlo k tomu, že místo žádaného prospěchu by nakonec vznikal opak. No, pojďme dál. Není kouře bez ohně. Pokud se mě někdo bude snažit poškodit, tak by z mojí strany měla zaznít omluva za činy, které jsem spáchal v minulých životech? Aha, myslíte tím kouřem a ohněm příčinou souvislost osudových dějů, které vás provázejí, a vaší osobní cestou v minulosti, která může způsobit, že ten nebo onen děj nebo situace nebo jaksi osudový prvek vás navštíví vlastně z důvodu učebních, protože se vrací odrazem z té minulosti, abyste sám pochopil na vlastní kůži, jak je to, když je to špatně. No, musím se přiznat, že když přicházejí těžší chvíle mého osudu, tak to první, na co se ptám, je, kde jsem udělal chybu. To je to první. Ale není to sebeobviňování. Je to snaha pochopit ten děj a jednou z variant je i tato. Že na ní myslím jako první, to je pravdou. A pak přijdou ostatní možnosti a na ní jsou jen tyto. Takže nemyslete, že když máte v životě těžkost, že to musí být prostě vždy nějaký odrazový děj, který jste si vysloužili v nějakém minulém životě. Omluvit se všem, to je na místě. Jistě. Ale je k tomu potřeba velké síly někdy. Dá se připravit na povodeň? Ano. Musíte dávat pravidelně na modlení, žádat o Boží pomoc a pracovat. To je pravda. I my teď tady vlastně děláme všechny kroky a opatření, které jsou myslitelné k tomu, aby jsme omezili případné škody, které nám hrozí, pravděpodobně ještě do příštího rána. A situace je teď stabilní, chvála Bohu. Na druhou stranu stabilní na hranici. Do zatopení nám schází metr. Takže pokud řeka stoupne o ten metr, tak si zažijeme to, co jsme zažili již jednou. Máme s tím zkušenosti z roku 2002, kdy v prostorách, kterými jste přicházeli do sálu, bylo, abych nepřeháněl, dobře takhle vody. A spolu s přáteli, tenkrát jako dnes, a dík všem lidem za to, kteří to tak mohli udělat, jsme se snažili, aby ty škody byly menší a dokonce se nám to podařilo z velké části. Tam na předním dvoře byla přehrada, která nám snížila jaksi hladinu vnější ulice nejméně o metr v dalším objektu a tím ty škody byly přece jenom, přestože byly značné, tak byly o něco menší. Takže co se dá dělat? No, stojí to hodně práce, protože v téhle chvíli jsme evakuovali vlastně přízemí budovy, nebo evakuujeme, a to je důležité pro ten hypotetický případ, že by voda přišla znovu. Já sám věřím spíš, že ne. A doufám v to. Ale když dáme na misku vah nečinění a možný dopad a činění, tak ta práce v tom činění je mnohokrát menší než škody, které napáchá to nečinění, čili je rozumné raději činit. Takže ano, je tady jistě vždy něco, co se dá udělat. Je to složitý jev. Nestačí třeba jenom zamezit vodě, aby vstoupila do vašeho objektu, protože to způsobí až možné statické poruchy. Když z vašeho objektu se rázem stane loď s výtlakem mnoha a mnoha tun, který může působit na zborcení konstrukcí. Je ideální v takových případech, když už se nedá nic dělat, zatopit objekt čistou vodou, protože ten hydrostatický tlak dokáže vlastně nepřipustit tu vnější vodu do toho objektu. Vzpomínám, jak byl popotahován jeden jaksi vedoucí objektu, tady nedaleko, velkého objektu, který zatopil vlastně podzemí toho objektu při povodních čistou vodou. A konal správně, samozřejmě. Přesto, že zatím ještě není mnoho dobrých zpráv, protože kulminace povodně přijde asi tak za těch 12 hodin nebo nějak tak, a voda začíná prosakovat do některých částí Karlína, ale podzemím, tedy spodní cestou, ale ještě to není vážné, takže přesto to nejsou dobré zprávy. Já u téhle příležitosti udělám velikou výjimku. Po povodních v roce 2002 jsem přemýšlel, jak ochránit Prahu. Teď řeknete, ten Pfeiffer už mluví do všeho, vidíte. Vždyť je to blázen. A napadla mě velmi jednoduchá myšlenka, která se velmi těžko zrealizuje. Ale pak jsem si řekl, dobře, je to drahé, je to složité, ale mnoho měst Evropy, hlavně západní, vykonalo ještě dražší projekty, proto aby ochránili svá hlavní města. A tak například Vídeň vykopala druhé koryto Dunaje, které řada kritiků kritizovala, protože jeho dimenze je na dvojnásobek dnešního stavu. Ale v téhle chvíli Vídeň, při povodní, která bude ještě jednou tak velká, se bude chodit dívat, jak ta voda krásně teče kolem města. V tom Dunaji. Mě napadla jiná věc. Já jsem tuhle věc svěřil svému příteli z univerzity, aby tu věc jaksi prezentoval, a zakázali jsme si mluvit o tom, od koho ta myšlenka vznikla. Protože jsem nechtěl, abych byl brzdou, protože jméno Pfeiffer pro mnoho lidí znamená vlastně poněkud si jednoznačnou reakci. Tak je to můj dnes a nerad bych se teda k té myšlence hlásil osobně. Ale když jsem se díval na tu Prahu, říkal jsem si, jaký pomoci od těch vod, tak jsem si řekl, dobře, tak v těch v roce 2002 jsme měli těch 5000 kubíků vteřinových a to, co nás dělilo od problémů, bylo třeba 1000 nebo 1500 kubíků. Kdybychom dokázali toto množství odvést, pak by vlastně ty škody v té Praze byly daleko menší. Nemluvě o případech vyšších vod. Když se podíváte na pražský reliéf, tak vidíte, že v Praze je něco jako písmeno omega. Nabízí se tedy ze Zbraslavy někam dolů prokopat tunely, nejméně dva, které budou sloužit jako komunikace pro trať, pro železnici, pro automobily v čase mírových a v čase povodních se stanou vlastně obchvatem Prahy. Tyto myšlenky byly konzultovány na stavební fakultě, byly konzultovány s hydrology, říkám to správně, byly konzultovány jinde a myslím si, že nejsou zcela nemožné. Byl ten závěr udělán, i když ten průměr těch tunelů musí být poměrně velký, ale zase tady hraje to, že ten spád nám urychluje ten tok. Když jsem se byl před chvílí podívat na Vltavu, tak tam jsem napočítal z té výšky, je to samozřejmě nepřesné, ale nejméně 3 a více metrů za vteřinu rychlost toho proudu. Což je zásadní. Já třeba pozoruju tu dnešní záplavu daleko pečlivěji než tu první. A tak každý den několikrát i v noci pravidelně chodím se dívat, fotografovat. A vidím, jak se uplatňuje třeba rychlost proudu na hladnosti té řeky, což je krásné, že to není tak, že když máte 200 kubíků, tak je to takhle 400, 600, 800. Ale tím, jak stoupá vlastně množství té vody, tak se zároveň urychluje říční proud, čili absolutní nárůst výšky hladiny není úměrný zcela množství vody, která protéká. Navíc ta voda se chová vlastně velmi zvláštně. Člověk, který není námořníkem nebo jaksi člověkem spojeným s vodou, tak tohle nevnímá. Ale voda má obrovskou sílu a voda se chová jako každá jiná fyzikální veličina. Ona vám v zatáčkách nabírá jistý jaksi tvar, vznikají tam takové bubny, víry a tak dále, což má potom také další dopady na to, jak se ta voda chová při té povodni, kde je jí víc, kde je míň a tak dále. No, vraťme se k tomu tématu prvnímu. Čili pokud by se podařilo odvést část té povodňové vody do míst za Prahu, bylo by to totéž, co udělala Vídeň a svým obchvatem, jaksi umělým říčním korytem. Je to otázka úvahy, ale rozhodně se domnívám, že vcházíme do doby, kdy to, co na univerzitě říkám už desítky let, že naše krajina bude na konci subtropy a že tady bude mít podobné klima jako v některých jiných zemích, nese i to rizika, že tu vznikne cosi jako monzumové období, kdy stále více pravidelná epizoda monzumu může přinášet tyto zkušenosti. Nakonec z toho plyne možná, že chceme-li zachránit Prahu, tak jiná cesta nebude. Protože i povodňové stěny mají svoje omezení, mají svoji výšku. Jistě, že by šlo udělat kolem celé řeky velikou stěnu. Nevím, tomu nerozumím, bylo by to možná levnější, ale hezké by to rozhodně nebylo. Ta idea toho vlastně té hydrostrády, tak se to nazývá, jako autostrada, tak hydrostráda, je v tom, že vlastně je užitečná hned několika způsoby. Že v čase nepohody poslouží jako kanalizace pro Vltavu a v čase normálních může posloužit jako obchvat Prahy pro dopravu. Konec konců byla by to jistě stavba, která by se zapsala do dějin Prahy a ten primátor, který by ji realizoval, nebo ta doba, by jaksi už navždy byla s ní spojena. Je povodeň osudová? No, jak kdy? Jistě, že někdy ano. Může být. Je možné, aby za pár vteřin bylo kolem vás vody až. Já jsem se setkal s přívalovými dešti v době, kdy ještě nebyly vůbec časté, byla to naprostá výjimka. A jedu si takhle někde kolem Mladé Boleslavy na takové silnici druhé, třetí třídy a najednou během několika vteřin jsem byl na moři. Bylo to děsivé. Místo polí vedle mě byla ucelená vodní hladina. Opravdu prostě. Byla to dokonalá iluze vody. Připadal jsem si, jak kdybych jel najednou na moři. A nebylo to příjemné. Stejně tak děje, které vidíme, tedy v jisté radikalizaci klimatických jevů, ty jsou přece zákonité, mění se nám. To, co zažíváte dnes třeba, to není věc Čech. To už je globální záležitost. V téhle chvíli vidíte prudké bouře v USA a teď v Norsku, ve Švédsku, máte 19-20 stupňů tepla. Víte? To, nebo víc ještě. Až 29. Nezdá se vám to nápadné? Pokud vezmu svůj život meteorologický a klimatický, řekněme, do roku 90-80, tak probíhal vcelku jednoznačně, včetně mých předků, po mnoho století. Neděje se něco výjimečného? Vy po mně chcete vlastně vyjádření k číslu zrodu přinašeče. A já, jelikož po léta odmítám přednášet numerologii, ne proto, že by byla špatná, ale proto, že je účinná a že bych se nechtěl dožít toho, že se mezi sebou poměřujete duchovně či jinak, tak Myslím si, že tyto věci mají zůstat v klidu, anebo pro potřebu těch, kteří to opravdu potřebují. Takže omlouvám se, toto vám neodpovím. Je podstata duchovní cesty vzhůru slučováním, pak základem oddělování cesta dolů nebo lipát. Pak u zrodu všech konfliktů je duchovní pád. No samozřejmě, jak jinak? Protože kdykoliv se projeví nějaká zlá doba, zlá myšlenka, zlý čin, jako je třeba válka, tak je to vždy na základě oddělování se někoho od někoho jiného. Přece nebudete střílet na svého bratra, nebo ano? Nevím. Přece uvědomí bratrství všech lidí a jejich stejné ceny by bylo nemožné přijít k sousedovi a říct mu tak a tohle je moje, když mi to nedáš, tak uvidíš. Jak je to v té pohádce? Já kazí svět první z boží vůle nebo moci král. Víte. No to je takový typický příklad tohoto způsobu myšlení. Je to sice pohádka. Víte, o čeho jsou pohádky? Aby se řeklo to, co se jinak říct nemůže. No. Takže samozřejmě, že jakékoliv oddělování je opak cesty vývojové, protože na konci cesty vývoje je pochopení jednoty, ale hlavně realizace jednoty. Pochopení by nestačilo. No a naopak, co vás odděluje? Já jsem nejlepší. Já jsem nejbohatší. Já jsem nejkrásnější. Já jsem nejrychlejší. Já jsem nejchytřejší. Já jsem to a to. Čili vydělování se vůči ostatním ve smyslu vlastně negativním. Protože já jsem chytrej a krásný a tak dále, jak jsem a jak pán Bůh dal. A každý druhý je stejně cenný, byť by neměl nadělíno Filipa, nebo naopak ještě víc. Takže všichni rovni. No jdeme dál. Pokud někdo páká zlo na druhém, tak v konečném důsledku je to vykonání zla na druhou? Ano. Je vidět, že přemýšlíte. Protože pokud i zlo se ujme, tak poškodíte jednoho ze všech, který je i vámi. Čili poškozujete sebe. Nemůžete ublížit druhým, aniž byste neublížili sobě. To je první pád. Pak je sám pád odrazu při vyslání zla. Protože to je akt samozřejmě negativní, který jde proti duchu vývoje a který potom ten vývoj na vás vrací jako osudový odraz. Je to i další ohled. Je jich vlastně více. Vždy to vychází ale nakonec stejně. Když škodíte, škodíte nakonec sobě nejvíc, dokonce víc než tomu, komu škodíte. Konzumace zvláště tepelně upravených dusitanů obsažených v mastných výrobcích a uzeninách zvyšuje cirhozu karcinom střev. Jeho konzumace v těhotenství pak vede ke vzniku nádoru u narozených dětí. Zdá se, že konzumace dusičnanů obsažených v zelenině tuto poruchu nespůsobuje. Je to proto, že samozřejmě ta samotná chemická látka působí v podstatě stejně, vidíte, pokud ji bereme jako samostatnou. V tom je jedna část pravdy. Ta druhá část pravdy ale říká, že zcela zásadně mění to prostředí, jak si ten typ stravy veget anebo nevegetářské. A proto patříme v České republice k národům s největším rozšířením rakoviny střev. Bylo to vždycky, ale poté, co jsme se vzhlédli jaksi v tom grilování, hlavně na západ od našich hranic, tak jsme povýšili ta rizika trávicího traktu ne na druhou, ale na desátou. Protože ten krásně prouzený kousek masa, který si ochutíme těmi skvělými ochucovadly, a který nám velmi chutná, je vlastně plný látek, které nás zabíjejí. Jsou to pyritické změny, tedy praženiny, uzeniny, dehty. Jsou to další látky. Ony způsobují přísun kancerogenů a nezdravého dráždění střeva. Kdyby jsme například k tomu upraženému stejku nebo burštu, buďme čeští, tak tomu burštu dali kopec zeleniny, pak by dokázal na sebe navázat řadu z těch látek a poměry ve střevě poněkud upravit. To ale v českých zemích nebývá zvykem. U toho bušta bývá tak chleba, vidíte. Takže je to tak, jak to potom je. Je úplně jedno, co si o tom myslíte, co říkám. Jedno, jak si z toho děláte legraci třeba případně. A jak v neděli se těšíte na svoji párty grilovací. Jedno jisto. Nebudu mít radost z toho, pokud bych měl pravdu. Když si můj příbuzný postavil svůj domácí udírnu a měl poněkud takový vztah vlažný k mému oboru, tak jsem se pokoušel s ním promluvit. No, vysmál se mi. Za několik let z toho byl nádor dutiny ústní. A nedalo se nic dělat. A nebyla z toho na mé straně satisfakce. Vidíš, já jsem ti to říkal. Ale stalo se. Škoda ho. Škoda. Čili máte na svých zahradách někdy i přístroj na vyrábění nemocí. To je doslova přístroj na výrobu nemocí. Jinak se to nedá nazvat. Na stránkách České průmyslové zdravotní pojišťovny jsem v kolonce užitečná informace v odstavcích přílišná konzumace masa a nadbytek živočišných bílkovin a úprava masa je popsána přímá souvislost mezi masem a rakovinou. Mohl byste k tomu říct svůj názor? Podívejte, to se nám to hodí k tomu tématu. To je opravdu náhoda. Pro svůj obsah všech látek potřebných pro výživu a růst zárodku mají vajíčka vysokou biologickou hodnotu. Obsahují 11 až 13 bílkovin a 10 až 12 tuku. Tuk je tvořen ze 70% nasycenými mastnými kyselinami a svou kvalitou převyšuje všechny ostatní živočišné tuky. Obsahuje však také velké množství cholesterolu. Vejce obsahují s výjimkou vitamínu C všechny známé vitamíny, především rozpustné v tucích. Můžeme v nich nalézt významné a často nedostatkové minerály, které jsou velmi dobře využitelné. Vápník, fosfor, hořčík, draslík, sodík, železo, zinek, měď, mangan, fluor, jod a brom. Úprava. Nejlépe stravitelná jsou na měko. Ta opouští žlulek až za 1 až 2 hodiny. Hůře na tvrdo. Tam můžou zůstat až 3 hodiny v žaludku. Nejhorší jsou smažená, buď jako volská oka nebo hemenex nebo omelety, ty zůstaví v žaludku až 6 hodin. A podporují, tvrdí, článek aterosklerózu a spojení cévních komplikací. Maso. Obsahuje bílkoviny 15 až 20%, tuky 2 až 30% podle druhu, minerální látky, vitamíny, vodu. Také cholesterol, sacharidů pouze minimálně, s výjimkou koňského a králíčího masa. No tak vidíte, pečují o nás v poslední době. Koňské maso se objevilo i tam, kde byste ho nečekali. I se sacharidy. Složení bílkovin hovězího a vepřového masa je podobné. Hovězí však obsahuje tuk s vyšším podílem nasycených mastných kyselin, který více podporuje ukládání cholesterolu v cévách. A tak dále, a tak dále. Biologická hodnota vepřového masa je zhruba kolem 70% a hovězího kolem 80%. Vepřové maso je vzhledem k vyšší tučnosti hůře stravitelné, zůstává v žaludku 3 až 3,5 hodiny, králičí maso má vysoký podíl bílkovin a málo tuku. A tak dále, a tak dále. Kromě již zmíněných tuků a cholesterolu zde patří látky, které se do masa dostaly při jeho průmyslové výrobě. K nejhorším patří zbytky antibiotik, léků, růstových hormonů. To je pravda. A teďka, co je to přílišná konzumace masa? My vegetariáni na to máme svůj názor, vidíte. My přílišně maso nejíme už desítky let. Každodenní konzumace masa, která je u nás stále obvyklá, způsobuje přebytečný příjem živočišných bílkovin, který je pro náš organismus nepříznivý. Vede k postupnému poškozování zdraví a urychlenému stárnutí. U starších žen podporuje masitá strava odvápňování kostí. Maso vyvolává ve větším množství k překyselování tkání, vede ke zhoršení trávení, mimochodem to je důvod, proč ten vápník odchází, a tvorbě škodlivých látek ve střevě k zácpě, degeneraci střeva a rakovině. Protože ty zahnívající zbytky, protože maso neumíme trávit, dráždí povrch střeva. Maso bychom měli připravovat vařením nebo dušením. Smažené, pečené nebo grilované maso je hůře stravitelné a vznikají v něm látky, které podporují vznik rakoviny tlustého střeva. No vidíte, říkají totéž, co já. Z hlediska stravitelnosti a celkové prospěšnosti pro naše zdraví se jako optimální jeví maso mořských ryb a zejména takzvané mořské plody neboli krevety, mušle, chobotnice a tak dále. Dobrou chuť. No, je to věc názoru, vidíte. Nedávno jsem viděl nějakého muže, který si strčil do úst červa, živého červa, a toho se jel konzumovat. A jak říkám, proti gustu disputát, ale kost to umí líp. No. Takže tolik v tom článku. Podstatnou část z něj jsem... Ještě tady by vás mohlo zajímat. Nadbytek živočišních bílkovin. Byla prokázána souvislost mezi nadbytkem živočišních bílkovin a urychlováním zhoršené funkce již nemocných ledvin. Dále vyčerpá nadbytek živočišných bílkovin zásoby některých vitaminů ze skupiny B. Jejich nedostatek se může projevovat například vznikem anémie a má negativní dopad na imunitu. Mimochodem i proto, že maso je biologicky stejné jako naše tělo a náš imunitní systém na masitou stravu reaguje. Větší množství živočišné stravy vede ke zvýšenému riziku vzniku rakoviny prsu, ledvin, prostaty a to už nevím. Velmi jistě udávají se násobky kancerogenních nemocí, tedy nemocí rakovinou v rozsahu 200 až 400 % nárůstu. Možná, že i tady je jeden z kořenů, proč nám stoupají tak velmi výrazně nádory. Člověk, který něco pokazí a uvědomí si chybu, ale nestihne daný problém opravit, tak v dalším životě může trpět stavy deprese nebo maniodeprese, aniž by tušil, kde leží jejich příčina, otazníček. Tak to se musím zamyslet. Musel by to pochopit poněkud hlouběji než povrchně. Protože povrchné myšlenky, které by ho... jak si vedli k tomu poznání, by rozhodně nevedli k tomuhle stavu. To povrchní totiž mizí ze smrtí a jen to hluboce zažité, čili většinou bych si to představil asi tak. Konal jsem třeba v dobré víře a najednou jsem si uvědomil, uvědomil. Jsou okamžiky toho heuréka. A přišel jsem na to. To můžou být okamžiky, kdy jsem udělal nějaký objev, nějakou syntézu, myšlenku. Ale jsou okamžiky heuréka, kterými jsme se chlubili mnohem méně často. A to je takový ten okamžitý stav pochopení vlastní zadubenosti. A to taky bolí. Je to taky rychlý, jakoby takový stav, A když je to takhle zažito, tedy to bezprostřední pochopení třeba dané situace, no tak to ještě není řešení. To jsme jenom pochopili, ale už to na nás zapůsobí, protože to bylo silně emočně zažito. Stává se to majetkem naší vnitřní bytosti. A právě ta má ten dar přecházet v čase i za smrt. Čili co jste přijali tímto způsobem, se neztrácí. Je to majetkem vaší bytosti už navždy. Z těchto zážitků se a poznání se postupně skládá to, čemu se říká váš vnitřní rádce, čili hlas vědomí nebo hlas podvědomí. Podvědomí proto, že se zde zdůrazňuje, že vy vlastně ani nevíte proč. Vy netušíte, proč vám něco připadá normální a něco méně, proč se někdy cítíte v nějaké situaci dobře a jindy naopak. Je to proto, že tu není vědomé spojení toho vnějšího vědomí s databází toho pocitu uvnitř vás. Tedy viděl jsem mnohokrát, jak člověk, který v minulém životě pracoval vyloženě špatně, negativně, a bylo to zapsáno v jeho osudu, mnohdy podléhal vlastně jakoby nevědomému nebo nevysvětlitelnému jistému pocitu nejistoty, strachu. Jakoby věděl a přitom nevěděl, a to byl vlastně hlas vědomí. On netušil, co kde provedl, a bylo to jasně spojeno s jeho osudem, stačilo se jen podívat. Ale v tomhle životě naprosto neví, netuší, a jeho nejistota, někdy deprese, protože ten tlak toho poznání, i když je podprahový a my nevíme proč a co, může být i velmi silný. Takže ano, do určité míry ano, ale rozhodně bych netvrdil, že každá maniodepresivita je tohoto původu. V žádném případě. Je to jedna z možností. Bude jen tam, kde je, a nikde jinde. Čili jistě vyrovnání osobnosti se nedá nafabulovat, nedá se vytvořit jinak než skutečným vyrovnáním. A měli tam nějaká nevyrovnanost, byť v minulém životě, má tendenci se jakoby přepisovat do těch životů dalších i s tím nevědomým tušením. Myslím si, že někdy vzácně ano, ale není nezbytná, protože ať už vím nebo nevím, situace je stále stejná. Hlavním smyslem života je jít přece dopředu, být kladnou složkou, neničit, měnit se. A to ještě ne jako fanatický příkaz. To neplatí pro každého stejně, protože to by byl opravdu podivný názor na svět. Vývoj patří tomu, kdo se vyvíjí, a jeho stupni. A velmi špatné by bylo, kdyby člověk dělal něco, k čemu není a co nemá dělat. Takže nebudeme nikomu nutit meditace, například jako nástroj změny, pokud k tomu nedozral čas. A tak to platí pro všechny ostatní souvislosti. Regres nám může něco vysvětlit a mnohdy v životech vidíme, že ta chvíle přijde. Dokonce u lidí, kteří se nezajímají o minulé životy a nemají o ně zájem, se mnohdy, je-li to třeba, přihodí, že se dozví svůj minulý život, a to buď to zprostředkovaně někým, anebo že ho zažijí nějakým jinou formou vlastně vědomého zážitku. Někdo z vás si ho dokonce pamatuje i přímo, tedy aniž by prošel regresem, hypnózou, holotropním dýcháním nebo jakkoliv jinak, a součástí jeho životního věmu je třeba útržek větší, menší toho minulého života. Takže nemyslím si, že je to nezbytné, ale má-li to být, tak to nastane jako pomoc. Někdy je lépe vědět, kam se směřovat, ale to musí být už v čase, kdy je tu jakoby hlubší vědomý zájem. Protože podívejte, půjdete po ulici, teďko někomu řeknete, ty a tvoje prabába jste před 550 lety udělali tohle a tohle. A dneska si dej pozor na tohle. No tak pravděpodobně ten člověk si bude klepat na čelo a bude říkat, že se potkal s bláznem, protože to nebude v jeho životním rozměru. No, ta bláznivost vznikne vlastně z toho násilí, protože ten člověk vidící vlastně nerespektuje stav viděného. Přece nemůžete, jaksi, protože vidíte, druhému nutit, jaksi to, co vidíte. To je třeba pro ty jasnovidce nebo jiné. No nic, jdeme dál. Když někdo myšlenku správně a důkladně promyslí, tak žije svým životem, i když je realizována pouze jako myšlenka, bez toho, že by se někdo o tom dozvěděl. No, svět vnější, ten je nám znám dobře, ale svět vnitřní, to je hájenství nejtišejší, protože vy můžete mít vědomí a můžete mít jaksi podstatu své bytosti někde, kde nikdo jiný vedle vás to nemůže vidět, ani tušit, dokonce by to ani možná nepochopil, a bude to stav vašeho ducha a mysli, což jistě bude, nebo ještě jinak. Jsou lidé, kteří pracují veřejně, jsou vidět na veřejnosti, jsou lidé, kteří pracují zcela anonymně. Myslím tím filozofii. Vzpomínám na případ, kdy jsem asi zažil jeden z nejsilnějších vlivů jistého druhu. Jsem s přáteli v Itálii u moře, asi na týden jsme tam jeli, už nevím. A teďka se jdu projít po takovém prostě morském městisku a jdu a jednou se blížím takové bílé vilce. Nic zvláštního, asi 40 důlky na plotě a tak dále. Jenomže už desítky metrů od toho domu mé srdce hořelo, doslova se rozpínalo. Byl tam velmi silný duchovní vliv. A v tom domě pracoval naprosto anonymně někdo, kdo byl opravdu vyspělý. Bylo to velmi silné. Bylo to velmi hmatatelné. Jaksi stejně jako můžete něco cítit, vidět, slyšet, můžete také něco vnímat jako sílu vlivu. A bude to stejně hodnotné jako kterýkoliv jiný z věmů. Tam to bylo opravdu silné. Potkáte to v některých místech, třeba kostelu, kde pracoval někdo velmi silný duchovně, nebo na jiných místech, kdekoliv, naprosto kdekoliv. Čili ano, myšlenka může být v té filozofii realizována i zcela o samotě. Mnozí dokonce odcházeli na zbytky životů od lidí do samoty a nikdo netušil, cože to tam dělají. Ano, ti vnější lidé se domnívali, že tam prostě čeká s tím žbánkem jako v Dalaskabátech, až mu pávu přinese tu potravu, a to, že je smysl jeho života. Ale pokud to bylo právem, tak to bylo úplně jinak. Takoví lidé totiž se na vaše domněnky a posměšky jen láskyplně vnitřně usmějí. A vůbec vás nekomentují, když se na vás dívají jako na dítě, které svým nedostatkem poznání a cesty prostě ještě nějakou věc nemůže pochopit. To je všechno. Tvrzení, že osud je těžký, zní další otázka. Dobrý, zlý, je pouze popis průchodu konkrétní osudovou rovinou, ale ve své podstatě osud je, ano, velmi správně. V jistém smyslu dokonce nezáleží na tom, v jakém osudu se nacházíte, ale jak jej prožíváte. To je důležité. Jednou vám už to nebude tak důležitým. Tak. A to jsou všechny dotazy, které jsem tu nalezl. Máte nějaké další? Prosím. Děkuju. Ne, není. Protože zde rozhoduje vaše vůle, která se rozhodne, že bude konat něco, co dovede vás k prolomení mezi vnější a vnitřní rovinou vašeho bytí, vaší duše. Při holotropním dýchání se tedy podobáte něčemu jako buldozeru, který prorazí tuhle zítku. A pak záleží na tom, jestli máte štěstí a dobrý osud nebo ne. Když nemáte, tak jste si vyrobili schizofrenii například nebo nějakou jinou duševní poruchu. Správně to má být tak, že jste vedeni k té zítce, ona je odemčena, otevřena, uděláno, co má být uděláno, a pak v pokoře odejito a znovu vrátka zavřena a zamčena. Až přijde čas, kdy se vrátka otevřou do kořán, což v životě každého z vás také nastane, tak ten čas zcela jistě poznáte. Tam je důležité to vlastní rozhodnutí bez ohledu na svůj stav. Vás to prostě zajímá, jste zvědaví a tak se rozhodnete. Ale už se neptáte a nevěnujete ani polovinu toho úsilí, abyste to prozkoumali. Proč vám doposud ty zážitky toho podvědomí nejsou tak čitelné, jako byste třeba chtěli? Proto ten žárový vliv, protože to vlastně v konečném důsledku užití žárové složky, která je vlastně potencována tím způsobem dechu, až překonáme hranici a vy jste tam, kde jste. Čili rozhodně bych toto já sám nedělal a dělat nikdy nebudu, ale dělal jsem to. Ještě dávno předtím, než to někdo popsal, tak jako malý hoch jsem to zkoušel. Ani nevím proč. No. Víte, zvědavost je hezká věc, ale nemá vzbudit, pokud není řízena jaksi trošku i tím ochranným prvkem, tak rozhodně bych radil opatrnost. Já vím, je to lákavé, velmi lákavé. V životech mnohých z vás jsou věci, které byste opravdu jen neradi znovu prožívali. To, až zvýšíte svoji vnitřní duchovní sílu, je budete schopni otevřít. Lidská společnost, to je historie násilí, hrůz. A zcela logicky, jelikož jsme jen lidé, tuto historii máme v sobě jako její konzumenti. A není příliš šťastné v nepravý čas otvírat tyto časy. Takže i proto. V holotropním dýchání totiž ten proces není řízen. Vzniká jako spontánní prvek, teď záleží na tom, kde se do toho podvědomí nabouráte, v které části. Většinou to bude dobře, a nic se nestane. Ale u nemalého procenta z vás se stane. A to je důvod, proč ne. Takže to je můj názor na tyto věci. Čili sám bych raději volil jinou cestu. Osobně vždycky čekám. Já jsem taky zvědavý, jako každý. A říkám si, on pámíček dobře ví. Až to bude, tak to bude. A ono to je. Jindy je to přineseno. To ani nevíte jak. A máte tady celý popis své životní cesty za posledních 7000 let. Nebo 10. No dobře. A na druhou stranu, je to nejdůležitější, jestli vím, kým jsem byl? Chci si rovnat vlastní komplexy? Chci si zdůrazňovat, jakže už jsem důstojně veliký? Nebo tak dále? Chci se s druhým přehadovat? To já jsem už byl? To já jsem vysoká duchovní osobnost? Opravdu? To je smrt duchovní práce tohle. Jakmile tohle nastane, je konec. Když se začínáte vymezovat, a vzpomínáte na ten dotaz na začátku, že vlastně rozdělování je cesta k opaku Boha, kdy se rozdělujete od ostatních a oddělujete, to právě zlo ve vás nastavuje vaše myšlenky tímto směrem, abyste se oddělovali od ostatních na základě čehokoliv a pak, jak si z toho důvodu oddělení jste mohli zklamat.
Musím se ptát. Docela zajímavý, že většinou jsou ty lidé jako nějaký králové, ale že jsem neviděl, že by třeba jako dělníci.
Děvečka.
No,
kočí. Panský kočí. To má jednoduchý důvod. Protože i když jsou tam jisté vnory, třeba mediální nebo spirituální, tak se přiladí jen ten a taková bytost, která odpovídá tomu tazateli. A ta bytost, vzhledem k tomu, že není mnoho kvalitní, si vlastně takhle z toho tazatele s prominutím utahuje. Ona mu vlastně dává to, co on chce, co tuší. Já jsem byl nějakým velikým. Rozumíte? No a proč to dělá? Mimo jiné proto, že je v kontaktu s tím druhým pólem, vtěleným, a ty stavy ducha, které vznikají z toho vnitřního povýšení. Já jsem byl králem. Tak ty, on konzumuje jako vepřovou. Protože duchové nejedí hmotu, ale jedí duševní vliv. Z něho se napájejí. A někdy jsou to prostě jenom takoví ti škodoliví, lidé, kteří se jenom dokázali zemřít. A tak si vás prostě užijí. Jindy ovšem je to horší. Když zlo vás vede na tuto cestu rozdělování, tak to má už pro něj hluboký význam, protože každé rozdělení je malé vítězství zla. Proto nejsem velkým příznivcem, jak už jsem říkal, výkladem třeba numerologie vývojové, karmické nebo jiné. Také nemám rád takové ty společnosti, kde se lidé předhánějí v tom spojení s těmi nevtělými, kdo kde byl co a tak dále. Prostě jsme lidé, tady a teď. Máme svoje úkoly a svým způsobem je naprosto jedno, čím jsme byli, když to jedno není, já vím, ale pro ten náš úkol dnešní, tak jste byli někým, no a co? Tak jste byli králem. No největší chudák ze všech chudáků je král. No a co? Proč si na tom stavět? Buď jste urození duchem, teď a tady, anebo žádná minulá královská jaksi epizoda ve vás nevzbudí ani o milimetr větší moudrost nebo důstojnost. No, jsou také někteří králové, kterými jsme byli velmi neradi, co říkáte. Takže na to nezapomínejte. A to je všechno. Teď se s vámi rozloučím a budu do dnešního rána nebo dopoledne doufat v Boží milost. A když Bůh uváží, že tu má být voda, no tak tu bude voda a bude to také správně. Samozřejmě si to nebudem přát. S pomocí Boží, ať jsou s námi jen síly dobrá prospěchu. A to je všechno. Děkuji za pozornost. Krásný zbytek dne.